kapitel 22. Og ta eit haver avrott at vi skulle sikla til Italien, gav utar Paulus og av oss ære fengar til ein som nevntist Julius, ein hundras ovasta av Augustusar lii. Og vi fyrir ui et skip ur Adramuttium og løttu ut, og atlau at sikla fram vi Asiustrandunum. Og ein Aristarkus, ein makedoniari ur Thessaloniko, ver vi okkun. Og dagen etter kom vi et ui Sidon, og Julius fyrir kursdagslia vi Pauluse, og gav hon nægir að færa til sinna vinir at endurfruska sig. Og tói við höfðu lagt út hæðane, sildu við undir Kypros, til vindane vör anstöðis. Og tói við höfðu silt yfir Silisio og Pamfolio hefu, komu við til Myru, ein stæð af Lusio. Og her fann hundras ofastin á skip ur Alexandriu, som sildi til Italiu, og hann setti okkun herra. Og tói við höfðu silt spekulja mengar deyjar og nev illa vör komnur yfir af Knitus, Tví vindurinn lögdi okkur nýttju, sildu við undir Kretói, áreka Salmóni. Og treyjut fyrir við fram við henni og komu eftir einu plossi við kallast Fögru Havnir og nær tói verð stafurinn Lasea. Og tói negt tói verð brugt og tói sigling nú var vandasom, ef tói að föstan nú var langu líin, formena í Paulus tói og segi við tói, harrar, Ég varnist að henda sjófer veru við skeja og miklar í auðlegging, ekki bara fyrir harmin og skip, ekki bara fyrir farmin og skipi, men æsli fyrir löyfinu tjókun. Men hundras ofastin trú stúrumannun og auðarinnun af skipunun mór enn tæmum tingunun við var talaði af Pálusi. Og eða tói að hafnin ekki var högli að vetru í, rotti mór lúten til að færa stær hean í æsni, om að nekran hótt tar móttu nótt til Fönísio og her at vetra, som en havn tja Kretói og liggur um að ussuningi og utnirningi. Og tói sunnavindurinn blostu meklija, hildu tóir að tóir hóttu nótt sunn í atlan, lostu heane og sildu tatt við Kretói. Men ekki lengt atan og að röysu mjóti henni en ödnarlegur vindur som kallast Euroklúton. Og tói skipi var fenga og ikkje kundi litja upp í mötu vindunum, lótu við hennar reka. Og við rendu undir einu avisa ogg som er kalla Claudia og höfðu negf stref að koma batunum fyrir. Og tói dröðu títja hann upp, brugtu tói hjálparmidlar og undirgyrdu skipi. Og öttandi fyrir ber ikkje tói skuldu falla inn í kiksendinni, strika av tói segl og svo raukust. Og tói við voru afbyrra siftir af einnum ötnarvindi, tói lattu tói skipi degin eftir, og tríja degin kastaði við skipsgróginar út við okkar egnu hondum. Og tói hvorki sæl eðla stjötnur við mengar degar byrstust, og einnig smávís ötnarvindur lá á okkun, ver öll vegun að við skuldu vera bjargægir tá tíkin burstur. Men eftir lengt fráhald stói Pálus fram út hóra mittu og segi, Harrar, Til skuldu haft lutt á mig og ikkje haft löst frá Kretói og haft og at haft sparst henda löst og miss. Og nú for menn ég tykkum að vera við gott rest. Því að það skal ongin missur vera að löyfunum svo nökru manni tykkara mittlun utan af skipunum. Því að það stau tjá mér hesa nótt ongil guds hvers ég eri og hverjinn er tenni og segi öttast ikkje Pálus. Tu måst vera fördu framfri César, og sui, god hefur givit her allart hår som sigla vid her. Hvers vegna, harrar, veri vi gott rest, til at eit trygg vi gode, at það skal vera enda som það var sagt mer. Men vi må vera kastægir upp á en avis og odds. Men tá vi fyrstanda nótt ver komin, som vi draugust nýjan og oman og adriu, mettu skipsmennir og mitt nótt, Eð þar narkafust onkrum landi og skattafu og funnu til að vera 20 favnar. Og þá eitthvað voru farnir á eitt sindu langur, skattafu þar attur og funnu til að vera 15 favnar. Sujan, öttandi fyrir, ber ekki við skuldu falli upp á sér, kastafu þar fyrir aftir út úr hekkunni og yngstu eftir denum. Og som skipsmennir var om a flutja ut i skipunum, tøyder hadde lora nir baten i sjekvin, under skinne som omtrar vildu kasta atjer ut i stevnunum, segir Paulus til hundrasovastan og til herrmenninar, utan at hesir veri verandi i skipunum, kunnu tid ikkje vera bjargair. Ta skauru herrmenninir av tøyni av batenun, og lautu han dette av. Og meðan dævur kom á, bønna í Paulus tør allar að fóa sér mætt og segi, hesin dævurinn fyrstandi dævur og tíð hafa búja og hildi fram fastandi og hafa ekki fingið tykkum. Hvers vegna býið tykkum að fóa tykkum að sindra á mætti, því að hætti fyrir tykkara hálsu, því að það skal ekki átt hær falla frá höttunum á nökrum tykkara. Og tói hann svahei tala, tók hann brei og vóttu góti tökir í nærvörin í átöfnum öllum og tói hann hei brótið til að byrja í hann að þetta. Tá veru tór allir við gott lega og tór fingur sér austni á sindra mætti. Og við veru í allt í skipunum 226 og 16 svo allir. Og tói tór hættu eti nefnýtji, lattu tór skipi og kasta á kvöytina út í sjekvinn. Og tói það var dævur, kjendu tór ekki landi, men tór varnaust afis af vík við önn strönd, innu hverja tór var húægir, það var gjörlitt, að stóða skipi innu í. Og tói það hættu tíkja atkjörinni upp, lítu tór sig upp til hefi, og lostur dævur bóndinni, og heisa á stjórsækli upp fyrir vindunum, og hildu mot strandinni. Og tór duttu inn í ett steg her tvor sjekk var möttust, og rendu skipi á land, og framparsturinn stakk fastur og var verandi ávíkjulegur, men attarparsturinn var brotin við harlöganum af aldunum. Og rægir til hermannunum var að drepa fenganar, að þessi nekra tæmum skuldi stómi út og komist undan. Men hundrasofastinn, som var viljur að bjarga Pálusi, held hór frá tæra rógir, og beig að hór som dúttu að svimja skuldi kasta sig fyrstar í sjekvinn og sleppa sér til lands. Og restin, summur af plankun og summur af brotnum stittjun af skipunum, og sólis berði á, eftir að komust allir trittjir undan til lands.